ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-President Amerikan Donald Trump iwiet li jtem il-protesti violenti fil-pajis. Tispikka l-inugwaljanza fl-Awstralja bejn l-Awstraljani u l-Indiġeni Awstraljani, Malta terġalura għan-normalità din il-ġimgħa. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President Amerikan Donald Trump wiet li jġib fit-tmiemhom il-protesti violenti u s-sitwazzjonijiet ta' anarkija li jinsabu bħalissa madwar il-pajjiż. Il-protesti li bdew wara l-mewt ta' George Floyd, raġel Afrikan-Amerikan taħt idejn il-Pulizija jikomplu għaddejjin. Waqt li bosta dimostrazzjonijiet bdew b'mod paċifiku, bosta komplew spiċċew b'mod ħażin u persuni ġarfu bini, wet qosser bl-addoċċ u atti violenti. Il-President Amerikan Donald Trump iddeskriva r-reazzjoni tal-Gvernatur tal-Istat ta' Minneapolis bħala waħda dajfa u appella biex l-Istat juża il-Gwardja Nazzjonali biex jreġġa' lura il-paċi fir-reġjun.
The destruction of innocent life and the spilling of innocent blood is an offense to humanity and a crime against God. America needs creation, not destruction. Cooperation, not contempt. Security, not anarchy. Healing, not hatred. Justice, not chaos. This is our mission, and we will succeed 100%.
Intant l-autopsija ta' George Floyd, ir-raġel fiċ-ċentru tal-protesti f'Minneapolis, Stati Amerikani oħra turi li miet minn toħta nifs. Derek Chauvin kien il-pulizija li nizzel irkobtu għalhom fuqhom Floyd għal iktar minn 8 minuti u bekk ikkawża nuqqas ta' ossiġenu għal Floyd li jirriżulta fil-mewt tiegħu. Terence Floyd hu l-vittma jiċħat il-vjolenza isser u l-ħsara li qiegħda ssir bi protesti kontra il-mewt ta' George u jgħid li bil-paċi biss jista' wieħed iġib il-bidla meħtieġa.
My family is a peaceful family. My family is God-fearing. Yeah, we upset. But we're not going to take it. We're not going to be repetitious. In every case of police brutality, the same thing has been happening. Y'all protest, y'all destroy stuff, and if they don't move, you know why they don't move? Because it's not their stuff, it's our stuff. So they want us to destroy our stuff.
Come on, Doc.
They're not going to move. So let's do this another way.
Intant bosta marċijiet u avvenimenti oħra b'solidarjetà u bi protesta qegħdin isiru f'partijiet oħra tad-dinja fil-konfront tal-mewt tal-Afrikan-Amerikan George Floyd. Mijiet ta' persuni nġabru f'Amsterdam il-bieraħ u protesti oħra simili saru l-ġurnata ta' qabel f'Berlin u Londra. Protesta oħra simili kienet ippjanata li ssir illum f'Sydney, iżda l-organizzaturi jikkanċellawha minħabba tħassib dwar is-sigurtà. L-avveniment ikkanċellat kien se jkun opportunità għall-komunità indiġena fl-Awstralja biex tqajjem kuxjenza dwar l-inġustizji li jaddu minnom huma hawn fl-Awstralja. Intant il-mexxej tal-Partit Laburista Anthony Albanese tkellem u qal li l-inugwaljanza bejn l-Indiġeni Awstraljani u Awstraljani mhux indiġeni hija inaċċettabbli u l-Gvern Awstraljan għandu jaħdem iżjed biex iwettaq bidla.
I'm very disappointed that on issues including the issue of reconciliation and advancing it through constitutional recognition seems to have been put off by this government as being too hard. But we also need practical reconciliation. It is a tragedy that on so many indicators we're not closing the gap between Indigenous and non-Indigenous Australians.
Il-bieraħ f'konferenza tal-aħbarijiet f'Malta, il-Prim Ministru Malti Robert Abela fl-imkien mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u l-Professur Charmaine Gauci qal li nhar il-ġimgħa l-5 ta' Ġunju l-Maltin u l-Awċin se jirritornaw għan-normalità tal-ħajja. Abela spjega li dakinhar se jitneħħew il-miżuri li kienu jiddaħlu minħabba l-pandemija u għabeda billi jirringrazzja lill-poplu kollu.
Inselmilkom. Grazzi sinjuri ġurnalisti tal-joġob kont attendu lejla kemm qed nieħu pjaċir illi wara numru ta' ġimgħat nerġa' niltaqa' magħkom b'mod dirett. Dan huwa pjaċir kbir tiegħi. Ifisser ukoll ritorn għan-normalità. In-normalità illi tant ilna qaċċana li f'dawn l-aħħar ġimgħat Nar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju nistgħu b'mod konkret nitkellmu illi iva se nkunu qegħdin nirritornaw għan-normalità tal-ħajja sempliċi kif ukoll inħobbuha, kif ukoll nixtiequha. Dan huwa grazzi għal poplu Għawċi u Malti illi tant għamel sagrifiċċji f'dawn l-aħħar ġimgħa. Tant kien disċiplinat bekk kellna dawn ir-riżultati sbieħ illi qegħdin ngħixu llum. Grazzi lill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, grazzi lil kull min ħadem.
Qabel ħabbar ukoll li nhar it-tnejn 8 ta' Ġunju il-Gvern se jħabbar budget multimiljunarju li permezz tiegħu jiġu inċentivati n-negozji u l-ħaddiema. Il-Prim Ministru appella biex il-pubbliku jkun responsabbli u stqar li kulħadd ri jtimul ura għax-xogħol inkluż persuni vulnerabbli li fil-bidu rċevew ittra mill-Gvern biex jibqgħu id-dar. Stqar li x-xogħol jagħti dinjità lill-persuna. Huwa qal li mill-ġimgħa se jkun hemm reviżjonijiet tal-miżuri eżistenti u l-protokolli li ħarġu se jiġu issimplifikati fiż-żamma tad-distanza bejn il-persuni l-indafa u l-użu tal-maskri. Għalli mill-ewwel ta' Lulju Malta se jkollha konnessjonijiet bl-ajru ma setax il-pajjiż. Intant id-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li l-prijorità tal-Gvern tibqa' is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi u qal li kulħadd jibqa' suġġett tal-liġijiet. Minħa tagħha l-professur Charmaine Gawċi stqarret li l-kwarantina kienet importanti biex il-virus ma nfirix ħafna u l-miżuri tnaqsu bi pjan ta' mitigazzjoni flimkien ma' appell għall-iġene personali. Fid-diskors tagħha hija rringrazzjat lill-pubbliku għal mod kif segwa d-direzzjonijiet matul l-aħħar ġimgħat. Intant il-Kamra Maltija tal-Kummerċ stqarret li l-konferenza tal-aħbarijiet dwar it-tneħħija jew nqas ta' miżuri kienet bla dettall u saħqet li n-negozji jrid ikollhom ċarezza dwar kif jistgħu joperaw. Fil-waqt li laqet l-aħbar li n-negozji jistgħu jerġgħu jiftħu minnhar il-ġimgħa, il-Kamra qalet li huwa importanti li l-informazzjoni tasal mingħajr dewmien. Fir-rigward tal-ajruporti l-Kamra saħqet biex jiġu implementati protokolli iktar stretti ta' saħħa u sigurtà u li ċ-ċentri ta' tfal għandhom jagħtu priorità il-familji li għandhom bżonnhom biex jirritornaw lura għax-xogħol. Appellat ukoll biex il-Gvern ikompli juża dan il-metodu ta' kontroll b'mod disċiplinarju. Il-kumpanija Rio Tinto tinsab fiċ-ċentru ta' kontroversja oħra hawn fl-Awstralja wara li ġarfet għar aboriġenu meqjus sagru u li kellu 46,000 sena. L-inċident anqal appelli għall-liġijiet ġodda li jipproteġu s-siti indiġeni fl-Awstralja. Rio Tinto għamlet apologija l-inċident fejn splodew żewġ blatiet antiki fil-Jukan Gorge fir-reġjun tal-Pilbara f'Western Australia. It-tiġrif ta' dan is-sit ixxokja il-gruppi indiġeni Putu Kuntu Kurrama u Pinkura. Il-kellim ma fl-Oppożizzjoni Federali għall-Affarijiet Indiġeni Linda Burney tajt li s-sit is-santilef għal dejjem u hemm bżonn ta' liġi li tassigura li dan ma jerġa' jsir qatt. L-ambasċatur Ċiniż għal Ren Yunit jissapportja inkjesta internazzjonali dwar l-oriġini tal-coronavirus. Meta tkellem ma' Sky News, Liu Shiming qal li l-investigazzjoni għandha tkun indipendenti u l-ebda pajjiż m'għandu jkollu t-tort ta' din il-pandemija. U jgħid li l-inkjesta se tgħinu koll l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex tagħmel riformi wkoll sabiex ikunu jistgħu jirreaġixxu b'mod iktar effettiv f'pandemiji oħra fil-futur.
The purpose is not to label any country. All countries that closely covered by the virus should be accountable. You know, we support together with 120 member states during a health assembly that at a proper time it is necessary, as any major pandemic, that it's necessary for international community to carry out review.
Ir-restrizzjonijiet tal-coronavirus bdew jonqsu xi ftit ukoll madwar ir-Renju Unit hekk kif il-pajjiż qiegħed jirrekordja l-inqas numru ta' fatalitajiet minn meta beda l-lockdown. In-numru totali ta' mwiet mill-coronavirus fl-Ingilterra huwa issa iktar minn 39,000 persuna. Minkejja n-numru għoli ta' fatalitajiet ir-Renju Unit il-bieraħ illonċja tnaqqis fil-miżuri, bosta skejja li jerġgħu jiftħu ġemat sa' 6 persuni jkunu permessi barra. Is-Segretarju tas-Saħħa Matt Hancock jgħid li waqt li l-Ingilterra tinsab sejra fid-direzzjoni t-tajba, ħadd m'għandu jkun konfidenti iż-żejjed għaliex il-pandemija għadha għaddejja.
The data show that we're winning the battle against coronavirus. We're therefore able to make some cautious changes to the lockdown rules carefully and safely. We must all remember that in the war against this virus, we are all on the same side. We've come so far together, we can take these steps together. But do not step too far. The disease is not done yet.
Is-segretarju parlamentari f'Malta Clayton Bartolo qal li mhux se jkun hemm amnestija totali tal-multi li jingħataw waqt l-imxija tal-coronavirus. Bartolo qal li kontra l-impressjoni popolari il-Prim Ministru Abela ma ħabbar l-ebda amnestija totali tal-multi li jingħataw waqt l-imxija, iżda kien qed jirreferi għas-sistema li jinħolqod biex minn qala ċitazzjoni mingħajr tort u ġenwinament ma kienx ħaqqu tinħafirlu. Intant id-Deputat Godfrey Farrugia qal li l-maħfra li ħabbar il-Prim Ministru Robert Tabela kien qatt ta' disrispett lejn dawk l-infermiera u operaturi tas-saħħa pubblika li jirriskjaw ħajjithom biex jipproteġu lill-poplu Malti u Għawċi u li tal-inqas Tabela messu bidda lill-multa f'xogħol komunitarju. Intant id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa f'Malta Chris Fern ħabbar li minn nofs Ġunju jista' jibda jsir il-quddies fil-Knejjes Maltin. Huwa ħabbar dan waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tal-bieraħ meta ġie mistoqsi minn ġurnalisti. Il-Ministru Fern qal li d-dettalji se jiġu mħabbra fil-jiem li ġejjin mill-Arċisqof Charles Scicluna. Qal ukoll li mit-22 ta' Mejju il-funerali bdew isiru f'diversi knejjes u anke f'postijiet fuq barra. Minħabba l-imxija tal-coronavirus il-funzjonijiet reliġjużi kienu kollha twaqfu mit-12 ta' Marzu li jgħadda u l-quddies ix-xandar kuljum fuq it-television u online. Is-sitt estinzjoni tal-massa tal-ħajja selvaġġa qiegħda toqrob bl-għaġla. Ix-xjentisti jwidbu li din tista' tkun il-kawża tal-kollass taċ-ċivilizzazzjoni. Iktar minn 500 speċje ta' annimali li jgħixu fl-art jinsabu f'riskju serju ħafna mill-estinzjoni u huma mistennija jintilfu għal dejjem fl-20 sena li ġejjin. L-speċje jinkludu fost oħrajn rinoċeronte tas-Sumatra u l-fekruna Spanjola il-kbira, binqas minn 1000 minnhom fid-dinja bħalissa. Riċerkaturi jwidbu li t-telf tal-speċje tista' tikkawża estinzjoni wara oħra u kontra ta' problemi ambjentali oħra hija irreversibbli. Nadwissa r-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 68 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 61 euro ċentesmu. Naddu jissal xie ħbarijiet mix-xena sportiva fil-golf li t-testjara għal-coronavirus jibda jkun kondizjoni fil-kompetizjonijiet meta t-tur professjonali tal-golf jirġa jibda mil-ġimgħa d-dieħla. Il-korp tal-golf qiegħed jirrakkomanda wkoll li l-players u l-assistenti tagħhom jibdew skrinjar fuqhom infushom minn seba' tim qabel ma dawn jivvjaġġaw għat-tournaments u jiġu t-testjati qabel jibdew il-lob ukoll. L-iskrinjar tal-persuni minnhom stess jinvolvi t-teħid tat-temperatura u kwestjonarju dwar saħħithom kull jum. Il-kummissarju tat-tur professjonali tal-golf Jay Monahan jgħid li dan il-pjan huwa ddisinjat biex inaqqas ir-riskju tal-coronavirus kemm jista' jkun possibbli. Nispiċċaw l-bulettin tal-aħbarijiet bħalsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali: Perth temp imsaħħab 21 grad, Adelaide ħalbitta xita 16 grad, Melbourne xita li jinbat teħfif 15 grad, Hobart jiżviluppaw xi ħalbitta xita 15 grad, Canberra temp imsaħħab 13 grad, l-istess f'Sydney 17 grad, Brisbane temp xemxi 21 grad Celsius u Darwin temp xemxi 33 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta 2 ta' Ġunju tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.